Henryk Sienkiewicz, mil accent quardexes, mil naucent dexes, estas uno el la plej elstaraj kaj plej popularaj polaj verkistoj. Li devenis el la pauperiĝinta nobela familio, kiu el Vola Okrzejska en 1861 translokiĝis al Varsovio. Henryk Sienkiewicz jam pli frue komencis tie la gimnazian lernadon. Post la abiturienta ekzameno li studis en la Varsovia ĉeflernejo juron kaj medicinon, sed ŝanĝinte la studprofilon li finis la filologian historian fakultaton. Tie li faris ĝisfundajn studojn pri literaturo kaj la malnovpola lingvo. Sian laboron kiel ĵurnalisto, feljetonisto li komencis en 1869, traktante la socian kaj kulturan temaron, analizante vivon de ĉiuj socitavoloj. En la jaroj 1872-1873 li estis raportisto, feljetonisto kaj fine kunposedanto de la dusemajna periodaĵo Niva. Tiu periode Sienkiewicz akiris grandan popularecon, publikiginte kiel korespondisto de gazeta Polska siajn leterojn el vojaĝo. Li estis priskribante en ili siajn impresojn kaj spertojn pri la estado en Usono. En brila formo, kun konsidero de detaloj kaj humorsento, li raportis pri la kutimoj de la tiama Usono, pri la vivo de la pola kolonio, pri la naturo, pri siaj konigaj kaj ĉasistaj ekspedicioj, teatraj prezentiĝoj de Helena Modrzejewska. La leteroj, tradukitaj en naŭ lingvojn, estis kun rekono akceptitaj en Usono. En 1896 Sienkiewicz daŭrigis siajn vojaĝojn, vizitinte Konstantinopolon, Atenon kaj Italion, Hispanion kaj eĉ Afrikon. La literaturan verkadon Sienkiewicz komencis per noveloj, da kiuj kreiĝis ĉirkaŭ kvardeko. La rakontomaniero, la lingva riĉo kaj brilaj stilfiguroj certigis al li firman lokon en la historio de la pola novelaro kaj dank' al la tradukoj kontribuis al internacia famo. Unu el ili, la tatara jugo, povas esti traktata kiel en conduco en lian histori teman verkadon. Giuste la plei grandan famon alportis al Henryk Sienkiewicz grandei historiei romanoi. Kiel nenio alia li capablis ligi per elstara racconto arto historiaen factoin con la literatura fictio. Liei plei famai historiei romanoi estas Trilogio, Quo Vadis, cae Teutonei Cavaliroi. La fonon de trilogio, verco triparta, per Fairo cae Glavo, Inundo cae signoro Wołodyjowski, consistigas la eventoi el la pasintezo de Pollando, ligite cun la periodo de la contra-cosacae militoi, contra-batalo de Sveda invado, cae bataloi contra-Turkion. Pollando presentira sur la pagioi de trilogio kiel stato forta, capabla supervenki ciain malfacilajoin. Tio havis apartan signifon por la leganto en la epoco de dispartigoi de Pollando inter Rusio, Prusio cae Austrio, revenigante al poloi la fiero senton pri si mem cae Pollando. En trilogio Sienkiewicz manifestis grandan epikan talenton, kiun rekonis ne nur polaj legantoj, sed ankaŭ eksterlandaj, ĉar ĝi estis tradukita en 12 kelkajn lingvojn. Sienkiewicz profunde studis la priskribitan historian epokon kaj la genezon de la romano ĉerpis el la epokrilataj kronikoj kaj alispecaj dokumentoj. La animleva karaktero de trilogio por poloj en la epoko de la dispartigoj estas nekontestebla. Similan rolon ludis alia historia romano de Sienkiewicz, Teutonei Cavaliroi, apogita sur la historia kroniko de Jan Hugos kaj aliaj historiaj dokumentoj. Kreiĝis bonega skizita bildo de la mezepoka Pollando en la tempo de la kontraŭ-teŭtonaj militoj, kun priskribo de kavaliraj kutimoj kaj brila bildo de la venka batalo apud Grunwald en 1410. la internacian famon kaj Nobel premion alportis al Sienkiewicz la publikigata en Gazeta Polska en la jaroj 1895-96 romano Quo Vadis. Li prezentis en ĝi romon dum la regado de Nero kun ĝia tuta pompo, luxo kaj intelekta kulturo. Sienkiewicz, bone konante romon kaj ligitan kun ĝi literaturon, same historian, kiel al li nuntempan, prezentis buntan kaj plastikan bildon de la Cezara Cortego, skizante samtempe brilajn figurojn de ĝiaj ĉefheroj. La romano estis tradukita en 40 lingvojn, inkluzive de Esperanto. Kreiĝis laŭ ĝi opero de Jean Nuges, Felix Novovieski komponis baze de ĝi oratorion, Jan Styka pentris panoramon. Quo Vadis estis ankaŭ kelkfoje filmita. Cetere, kiel filmoj, aperis la pli frue menciitaj romanoj Per fajro kaj glavo, Inundo, Sinjoro Wołodyjowski, Teŭtonaj kavaliroj. Menciindaj estas la du filmaj versioj de alia romano de Sienkiewicz, Tra dezerto kaj arbarego. Temas pri aventurromano por junuloj, kiu bunte kaj intereso kapte rakontas pri la aventuro de du infanoj, Polo Staś Tarkowski kaj britino Nell Rawlinson, en Afriko dum la ribelo de Mahdi en Sudano. Ankaŭ ĉi tiu romano estis tradukita en Esperanton. Omaĝe al la 25-jariĝo de la verkista laboro de Henryk Sienkiewicz kaj rekone por ĝi, la pola socio oferis al li en la 1900 jaro bienon oblengorek apud Kielce, kie li ŝatis pasigi somerajn monatojn kaj kie nun troviĝas muzeo dediĉita al li kaj lia verkado. Krom sia diligenta publica kaj verkista laboro, Henryk Sienkiewicz engaĝiĝis al multaj sociaj kampanjoj, interalie alla el construo de monumento de Adam Mickiewicz en Varsovio. Li estis prezidanto de la caso de antauzorgo pri literaturistoj kaj ĵurnalistoj. Li kunestablis la existantan ĝis hodiaŭ kason de Mianowski por personoj laborantaj sur la scienca campo. En 1909 li fondis stipendion, kiu portis la nomon de lia edzino Maria, por literaturistoj troviĝantaj en malfacilaj ekonomiaj kondiĉoj. Sienkiewicz estis krome fondinto de preĝejo en Zakopane kaj kontraŭftiza sanatorio por infanoj. Plurfoje li estis elpaŝanta rilate al gravaj publikaj kaj politikaj demandoj. Interalie multfoje li kontraŭis la prusan germanigan politikon kaj postulis aŭtonomion por la pola reĝolando dependa de la rusa carismo. Lia lasta grava iniciato estis la komitato por helpo al la militviktimoj en Pollando, kiu kreiĝis en VV en Svislando post la eksplodo de la unua mondmilito. Unu el ĝiaj kunorganizintoj estis Ignacy Jan Paderewski. Tiu filantropia komitato kolektis en la tuta mondo nutraĵojn, medikamentojn, vestaĵojn kaj monrimedojn. En VV Henryk Sienkiewicz mortis la 15 de novembro 1906, ne ĝis atendinte la renaskiĝon de Pollando. Tie, en la akompano de amikoj, admirantoj de lia talento, diverslandaj delegacioj, li estis entombigita. Tamen ne por eterne. Liaj korporestaĵoj estis en 1924 venigitaj al Varsovio. Tiu reveno de Henryk Sienkiewicz, laŭ la itinero de lia cerko al Varsovio, alprenis la karakteron de tutlanda patriota manifestacio. Sian lastan lokon ĝi trovis en la kripto de la Varsovia katedralo de Sankta Johano.
Elektronikaj modeloj de malnovaj lignokonstruaĵoj kaj itinero de polaj urbetoj en la Lublina Vojevodio, kiuj fieras pri ĉi-specaj historiaj konstruaĵoj, publikaĵoj pri la ligno en la pola arkitekturo kaj rondiranta ekspozicio pri la pola kaj norvega ligna arkitekturo estas frukto de la pola-norvega projekto Ligna Trezoro. Protektante la heredaĵon, ni kreas estontecon. La expozicio estis jam prezentita en la Norvega Esplorinstituto pri la kultura heredaĵo en Oslo kaj en la Muzeo de Larvik. Ĝis la 10 de januaro ĝi estas rigardebla sur la korto de la kastelo en Lublin, la orienta Pollando. Pli frue ĝi estis ekspoziciata en urbetoj, kiujn ĉirkaŭprenis la projekto. Akompanis tion laborrenkontoj interalie por lernejoj, lokaj socioj, komunumoj pri tio, kiel protekti lignajn historiajn objektojn. Elektronikaj modeloj de 5 polaj urboj en la Lublina Vojevodio, Krasnobrud, Szczebrzeszyn, Dubienka, Wojsławice kaj Tyszowiec, kaj krome de la Norvega Larvik kun la historiaj stratplanoj, estos rigardeblaj ankaŭ en la interreto.